Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Men G'olibbek sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimdan juda xursandman. Eski ahd davrida Xudoga topinish marosimida hamda bayram kunlari har ertarabda va har kechda qurbonlikka qo'zichoq keltirilardi. Qurbonlik keltirish bu Xudovon tomonidan belgilangan qoidadir. Har bir odam gunohlari kechirilishi uchun qurbonlikka qo'zichoqni keltirishi kerak edi. Chunki muqaddas kitobda qon to'kilmasdan esa umuman kechirim bo'lmaydi deb yozilgan. Biroq odamlar har doim ham qo'zichoqni qurbonlikka chin yurakdan keltirishmasdi. O'shanda Xudovand, sizlarning ko'plab keltiradigan qurbonliklaringiz nimaga kerak menga? Men bundan to'ydim va buzoq bilan qo'zichoqning qonini istamayman degan. Endi esa Xudoning azalda qilgan rejasi bo'yicha Iso Masihning qoni to'kilishi kerak edi. Barcha gunohkorlar va barcha gunohlar uchun Xudovand o'z xalqini Misr qulligidan olib chiqishi uchun Misr xalqiga 10-chi jazosini yuborganida Isroilliklarga eshik chetlarini benuqson qo'zichoqning qoni bilan surtib qo'yishini tayinlagan edi. Kimning eshigida mana shu qon bor bo'lganda o'lim farishtasi o'sha xonadonni chetlab o'tardi. Ya'ni qo'zichoqning qoni o'limdan saqlab qolgan edi. Xudovand mana shu fisq bayramini nishonlashni Isroilliklarga buyurgandi. Chiqish kitobining 12-chi bobida shunday yozilgan. Bolalaringiz sizlardan bu udumning ma'nosi nima deb so'raganlarida shunday javob beringlar. Bu egamizga bag'ishlangan fisq qurbonligidir. Egamiz Misrliklarning to'ng'ich o'g'illarini halok qilganda Misrdagi Isroil xalqining uylarini chetlab o'tib ketdi. Shunday qilib, bizning xonadonlarimizni omon saqlab qoldi. Yahyo cho'mdiruvchi daryoda odamlarni suvga cho'mdirgan paytda Iso Masih yaqinlashganini ko'rib, shunday dedi: "Mana, dunyoning gunohini o'ziga oluvchi Xudoning qurbonlik qo'zisi." Xavorilar maktubida yozilganidek, u qo'y kabi bo'g'izlashga yetaklandi. Qo'zi jun qirquvchisi oldida qanday indamay tursa, u ham o'z og'zini ochmadi. Rabbimiz Iso Masih barcha odamlarning mening hamda sizning gunohlaringiz uchun muqaddas qonini to'kdi. Endi esa faqat unga iymon keltirsak, gunohning qulligidan va jazosidan qutularmiz. 1 Butrus maktubining 1 bob 19 oyatida shunday yozilgan. Sizlar benuqson va beg'ubor qo'ziq qoniga o'xshagan Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutulgansizlar. Biroq hamma odamlar ham bu haqiqatni bilmaydilar va gunohlari uchun qo'ylarni qurbonlikka keltirishni davom ettiryaptilar. Masih qurbonlik qo'zisi kabi hojda qon to'kib, 3-chi kuni tirildi. Xudovandga qurbonlikka keltirilgan sanoqsiz qo'ylarning qoni emas. Bizning chin yurakdan o'z gunohlari uchun tavba qilgan yuragimiz kerak. Vahiy kitobida yozilganidek, lekin hech qanday murdor narsa, hech bir razil yoki yolg'onchi kishi, ya'ni jannatga kira olmaydi. Faqat qo'zining hayot kitobida yozilganlar kiradi. Shu oyat bilan bugungi ishtirishimizni yakunlaymiz. Sizlarga esa sog'omonlik tilab qolamiz. Rabbimiz Iso Masihning inoyati sizga yor bo'lsin, aziz tinglovchilar.